Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít. Můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít, pochopím, co je to být, neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít, do rána pít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic.
Tak, moc krásný odpoledne nebo už večer. Ono se teď rozeznává venku ještě vidět, špatně rozeznává venku ještě vidět a vlastně už je večer. Ještě před měsícem byla v tuto dobu velká tma a nyní už vidíme. A vy, kdož se díváte na televizi, tak též vidíte, že místo Mirka Zelenky tady mám dnes Věru Ovečkovou. Věrko, hezký večer.
Hezký večer tobě, Pavle, díky za pozvání a všem posluchačům, kteří přijali tuto změnu a poslouchají. Děkuju.
Ano, ano, není to nastálo samozřejmě. Věrka vždy ochotně vyhoví, když je potřeba. Za to jí opět velmi děkuji. Míra Zelenka totiž potřeboval jet někam na dovolenou, někam do teplíčka se ohřát, no a tam odsud nějak prý nejde vysílat, i když on to dělá běžně, ale tentokrát je asi trochu dál, protože to teplo je asi taky trochu dál, takže až někde podle mě v nějakých Arabských Emirátech nebo kde, nevím, opravdu nevím, jenom tak usuzuju z toho. Takže Míra Zelenka dnes ne, ale místo něj dnes Věra Ovečková. A Věra Ovečková si připravila dnes téma vzestupy a pády. Takže, Věrko, nebudeme se s tím dlouho patlat, jak se říká, jdeme rovnou k věci a můžeš začít. Samozřejmě ještě musím říct, jako vždy, telefon do studia, dnes máme teda kolikátýho? 26. nebo 8. Už 8. Už 28.3., takže 28.3. a telefon do studia je 608 12 14 19. Můžete kdykoliv zavolat a případně se ptát. Já se kouknu, jestli mám zaplý telefon. Mám, je to jenom na vás. Takže Věrko, teď začni. To bylo takový rychlý,
ano. Název tohoto pořadu mě napadl o půlnoci na dnešek, protože Pavel mi volal včera večer a já tež nejsem doma, byť nikoli na dovolené, ale tak jinak pryč. A babičkovské povinnosti, ano. Ano, řekl jsi to na mě. Milé, jako příjemné, takže užívám si. A Pavel mě včera zavolal, já teda se zhrozila, že by to měl být včerejší večer, protože to mi opravdu nešlo, ale dnes už jsem si to zařídila a můžeme povídat. No a o půlnoci, když jsem šla spát, tak mě napadl tento název, protože pro mě je vždycky nejhorší vymyslet název, o čem to bude. Když už vím, o čem to bude, tak už můžeme povídat. No a
nemusíme se toho zase tolik držet, ale občas je to slušný tam nějaký ten název dát.
Ale v podstatě mě to napadlo, protože vzestupy a pády jsou nejen civilizací, společností, národů, ale i nás všech lidí máme světlejší období vzestupů ve svém životě a potom jsou pády a propady, horší období po jakékoliv stránce. Takže myslím si, že není člověka, který by něco takového ve svém životě nezažil. Je už jedno, jestli zdravotně, finančně, pracovně, jakkoliv jinak, ale všichni se asi více či méně pohybujeme na nějaké vlně a vlna jde vždycky nahoru a zase dolů. Je to úplně přirozené a s tou vlnou, podle toho jak velkou, se pohybuje v podstatě vše. No a tak mě napadly ty vzestupy a pády, protože o tom trošičku jsem psala ve své čtvrté knížce Píseň květu lotosu v té žluté, v druhé její části o vlně a v podstatě o pohybu na té vlně a jakým způsobem se i trošku těm vzestupům a pádům ne vyhnout, ale jak s nimi začít pracovat ve svém životě, aby ty pády nebyly tak hluboké. No a já jsem začala, protože říkám, hlídám vnoučka, tak jsem vůbec neměla čas si něco připravovat, což u mě není nic nového. Když Pavel zavolá v 6 večer a v 9 vysíláme, nebo v 7 večer. Takže většinou vždycky vysíláme z toho, co je v mé hlavě. Takže teď jsem, když usnu dneska, tak jsem si udělala pár poznámek, ale jenom úplně takových opravdu pidi malých. Takže začnu rozborem slov vzestupy a pády, protože pád v podstatě staroslovansky se řeklo níza. Ni je vrchol a když jdeme z vrcholu dolů, tak je to ta níza, protože něco ukracujeme. No a když se jdeme dolů, no tak jsme na tom dně a dříve, když se stavily vesnice, tak se nikdy nestavily na dně údolí. Ale vždycky ty chaloupky, nebo které potom třeba tvořilo to seskupení a nějakou tu ves, obec, tak vždy byly na stráních, na takové stráni, jako dal třeba Pavel za mě teď.
Ano, to je pořádná stráň.
Pořádná stráň. Ale byly tam roztroušeny, ti lidé chodili do těch kopců, chodili ke studánkám, které tam pramenily, ale málo kdo se usazoval dole. Protože dole to je nebezpečné. Ano, to je úplně...
Tak ideální. Ani dole, ideální. Ani nahoře.
Úplně přesně. Protože tam je to chráněné ze zhora, ale už jako se nepředpokládá, že z těch vysokých kopců by přišel útok, ale je to dost vysoko na to, aby byl přehled o těch údolích, odkaď by mohl přijít nepřítel. Teď se předpokládá, že je teda pěší a ne vzduchem. Jo? To už je úplně pak jedno, kde ta chaloupka stojí. A tím pádem třeba v Krkonoších vesnička poniklá, znamená, že je ze starého slova nikaja, což je pohyb z hora dolů a po je po směru toho pohybu. Takže poniklá znamená, že ta vesnička byla stavěna z hora dolů, nikoli ze zdola nahoru, jak se někteří mohou domnívat, protože dnes sahá až do údolí řeky Jizery, až přímo k té Jizeře některé chaloupky a domy a nebyla stavěna ale od toho spoda, kde vede silnice, ale od zhora, vlastně z těch strání krkonožských, kde se ty chaloupky roztroušené snášely pomalu k k té řece
dolů. Vidíš to, tady to slovo, ten název té vesnice, já to znám. Já jsem si vždycky myslel, že že tam se třeba těžil nikl nebo něco takového, víš, tak si říkám Ponikla. Jo, že tam sakuje byla.
No, oni ty záměny jsou, protože dřív, ano, co jsem dokázala dohledat, tak bylo, nebylo tvrdé I, to je až pozdější, ano, ale bylo 8 druhů měkkých I, včetně, aha, různých nosovek, která vůbec neumím vyslovit, byly polokrátké, polodlouhé, to dneska už vůbec nevíme, jak zněly. A když teda tady, jak říkáš, to Ponikla, tak třeba máme řeku Nisu, ano, která se dnes píše s měkkým I.
Nisa, ano, to je zase Nisa, ano.
To je ano, ale zase opačně, to není Nisa, ale je to Nisa.
No,
jo? A je to pozůstatek po velkém kmeni Nisů, o němž píše Ivo Wiesner. A tento kmen Nisů vedli Čítové, Cichové neboli Čechové a patřili do něj další kmeny, jako byly Moravané, Lužané, a já si je všechny nepamatuju, kteří se usadili kolem, protože když přišli do České kotliny, to je z Ivo Wiesnera, Národu lén Bohu, takže když přišli do České kotliny, tak se Cichové nebo Čítové usadili uprostřed a okolo nich se usadili všechny ty ostatní kmeny, ale dohromady se nazývali Nýsové. A toto staré, tento starý název už je téměř zapomenut. Zůstal u nás pouze v té řece Nise, která ale se zase píše s tím měkkým I. A v některých názvech v Polsku, kde je ta Nisa také. Myslím si, že dokonce je i jezdicová pevnost Nisa. No, ale to jsme odbočili, takže...
A to nevadí, to je v pořádku. Když jsi mluvila o těch různých... já nevím, nosovek a podobně, co se týče těch různých písmen, ty jsi mluvila konkrétně o měkkém. I já si myslím, že to asi dost zůstalo ještě v té polštině, nebo ne? Co tam je
polštině
to, tam
se... to? V polštině to zůstalo. Mm-hmm. Přiznávám, že neumím polsky teda, že sčíst názvy nebo ta polština je tak blízká řeč, že myslím, že když člověk si v tom čte, tak... to rozumím, ale když poslouchám polštinu, tak jsem vedle, jo, to nestíhám. Takže, a mluvit vůbec. takže
a přitom tam tak máš tak blízko z těch Krkonoš.
A přitom to mám tak blízko, no, za humnama.
Ano.
To slova. No, ale co tam určitě zůstalo z té staré řeči, je dvojité V, protože původně bylo dvojité V, až v současnosti teda je to zjednodušeno na to jednoduché V a dvojité nám zůstalo taky, ale pouze v několika málo slovech, která se ještě označují jako cizí. A. Takže původně v naší řeči bylo to dvojité V po té, co se přešlo na latinku, ale dodnes se i na vysokých školách vyučuje staroslovenština a azbuka, nebo spíše bukvica, což je rozšířená azbuka. Azbuka je okleštěna, která dneska je v Rusku nebo v některých ještě zemích, ale původní písmo i na našem území byla právě ta bukvica. O tom píše pěkně Antonín Horák, i o tom vývoji nejenom na našem území, ale i třeba na Balkáně a v těch jižních zemích. A i o tom, jak všude byly různé kmeny Slovanů, které se ale vůbec Slované nenazývaly. Nazývali se Vánové či ti Nisové a my jsme v podstatě jejich potomci, no a kdo nám dal tento název, to jsem zatím nevypátrala.
Tady to, vidíte, co... jo, dobře, dopověz to.
To, co vidíte teď, co tam Pavel dal, tak to jsou v podstatě bukvicové karty, abyste viděli, o čem mluvím. Je to staré písmo a nemá co dělat s bukrem, jak se někde říká, aspoň tak, jak jsem to mohla vypátrat já. Ale je to písmo, které vzešlo ze staršího slabičného písma, které bylo poloobrázkové a v podstatě je to postupný vývoj. Ono se říká, že hieroglyfy jsou primitivní písmem. Já mám hieroglyfy za jedno z nejvyspělejších písem a byť jsem teda nazvala dneska vzestupy a páry, tak možná, že to v průběhu ještě vysvětlím proč, nebo možná bych mohla rovnou, ale nejdřív řeknu k těm kartám. Ty karty na jedné straně naznačují tu bukvu A protože jsem napsala už 4 knížky, tak 3 knížky pojednávají o těchto bukvách nebo bukvicích. A na té první straně je ten znak, jak se píše, a na té druhé je zvuk, číselná hodnota, pokud ji nese. A potom vysvětlení ze všech 3 knížek, ta čtvrtá tam je už o něčem jiném. Ta červená, ten červený text je o tom, když máme líc, vlastně, když je to pozitivní, to příjemné. Modrá je rub, to znamená projít peklem, projít vlastním peklem, ne nějakým cizím, které nám někdo připravil, ale já tomu říkám peklíčko, které si neseme v sobě a které nás tíží. To znamená, že ta bukva, ten znak v sobě nese nejenom obraz toho pěkného, ale nese v sobě i ten rub. A pokud oba dva dokážeme prohlédnout a projít, tak se ukáže to zelené, což je to propojení, a mně se tam v tom propojení ukázal parazit, který sám sebe pasoval na stvořitele a v mnohem tady na nás vykukuje přes různá náboženství a sekty a ezoteriku a podobně, a je to ale i politiku, do níž vůbec nechci zabíhat, ale je to něco, někdo, co v podstatě má vliv na naše životy, a pokud ho dokážeme rozlišit už, tak tento vliv můžeme odsunout nebo přetočit, ale pokud jsme na to ještě nepřišli sami v sobě nebo ještě sami neprošli tím osobním peklem, tak tento parazit na nás má vliv a v podstatě nás určitým směrem manipuluje, což se děje, aby byla konkrétní, třeba přes televizi, přes různé sdělování zpráv, které stačí určitým drobným i někdy způsobem upravit, a manipulace na světě a zpráva vyzní úplně jinak, než byla realita, kterou má popisovat. No a to je dění systému, kterého jsem nazvala který jsem nazvala parazit. No a to mě ukázala zelená knížka, té žluté potom už jsou věci další, jak z toho všeho ven, a mnoho lidí hledá tu cestu z toho všeho ven vně sebe a snaží se měnit ten vnější svět, ale já zastávám názor, je to můj názor, že pokud nezměníme sami sebe, zůstaneme tací, jací jsme, tak nemůžeme změnit nic okolo sebe, protože vnější svět měníme skrz sebe. Tím, že měníme sami sebe, tak měníme vnější svět. A s tím právě souvisí ty vzestupy a pády, protože než všechno poznáme, než poznáme líc a než poznáme rub a poznáme to osobní peklo a osobní směřování, a to jsou ty vzestupy a pády, a srovnáme to, pochopíme to, tak stále na nás ty vzestupy a pády mají vliv. No a čím více chápeme, proč se nám ty věci dějí, tak tím více srovnáváme ty události, pochopíme i toho parazita ve smyslu i tom, že i on nám ukazuje ty naše, řekněme, negativní stránky a pomáhá nám je pochopit. No a v tom je ta cesta, v tom je pochopení celého toho systému, že ho můžeme uchopit i pro sebe, čili i ten parazit tu může být pro nás, pro naše probuzení, pro naše prohlédnutí, a tím mizí všechny odpory z nás, s nimiž se častokrát pereme a bojujeme proti něčemu a někomu, někdy i jak Don Quixote. Ale pokud začneme u sebe a začneme měnit sami sebe, tak měníme i ten okolní svět, protože my na něj máme vliv tím, co ze sebe, co z nás vyzařuje. A pokud je to i v rozporu, co z nás vyzařuje a to, co třeba říkáme, tak to je rozpor, takže z nás jde rozpor. A ve chvíli, kdy si jsme schopni připustit spoustu našich peklíček a postupně je řešit a přijímat a otáčet a srovnávat a chápat, tak tím posunujeme sami sebe na té cestě k vyrovnání vzestupů a pádů a pochopení vlastně, proč tu pro nás jsou. No a místo vzestupu, protože vzestup, já mám tady pár poznámek, já tam nahlížím.
Já ještě počkej, ještě když zůstáváme u těch karet, tak je třeba říct, že to máš k dispozici na svých stránkách, že jo, který bych mohl ukázat, ano, ano. Že je to možný si koupit.
No.
U tebe, ano, jak se to jmenuje, Věra Ovečková.
Že jsme o tom před pořadem, že nějakým nedopatřením došlo, že ty je nemáš, takže ne. U Pavla budou co nevidět, až se vrátím domů, tak mu je ráda poskytnu, aby je mohl na svůj web dát taky.
Ano, dobře. A druhá věc je, co mě ještě do těch karet zaujalo, ta číselná hodnota, o to se vůbec nezmínila. Proč to tam je? Podle toho, to se používalo i jako prostě místo číslic, jako třeba římské číslice.
Přesně jako římské číslice, jo? Mm-hmm. A ty římské číslice v podstatě převzaly tento způsob a ta každá buková, nebo ne každá, ale ty bukvy, které mají tu číselnou hodnotu, tak u nich je to naznačeno, některé bukvy tu číselnou hodnotu nemají.
Právě.
Já tady mám jeden systém toho číslování, který je novější, ale když už byly tyto karty hotové, tak jsem se dopátrala ještě staršího číslování, které bylo poněkud jiné. Některé bukvy souhlasily a jiné byly jinak. Takže nevím, proč tomu tak bylo, nebo z jakého důvodu se udělaly ty změny, ale to starší číslování šlo v podstatě podle pořadí, jako máme dneska abecedu, ABCD a tak dále, tak i ta bukva má své pořadí těch bukev a to starší číslování šlo tak, jak šlo to pořadí, tak šly čísla od 1 do 9, pak desítky, 10, 20 až 90 a pak stovky. No a z toho se v podstatě sestaví jakékoliv číslo, protože pokud je těch stovek potom více, nebo i těch desítek, tak to říkám na semináři Bukvica, když nám na to ještě zbyde čas, dřív, když jsem měla seminář 4 dny, tak jsem to vysvětlovala celkem podrobně, teďka už na to nevždy zbyde tolik času, když je jenom víkendový, ale píší se pod to křížky, takže se zcela jednoduše křížky posčítají a zjistí se, kolik vlastně tisíc to znamená. Protože třeba, když se dá křížek pod jedničku, tak místo 1 to je potom 1 000. No. Ale říkám, to je na složitější vysvětlení.
Jo,
když se dá křížek pod 10, tak je to 10 000, když se dá křížek pod 100, tak je to 100 000. No a takhle můžeme, dva křížky je potom pod jedničkou 1 000 000 a tak dále. Takže zcela prostý systém, který fungoval velice dobře a je dohledatelný na třeba starých náhrobcích. Ještě před pár lety těchto náhrobků v tomto starém písmu byl plný internet a dneska už nenajdete téměř žádný.
To jsem teda si nikdy nevšimnul. Takže ten křížek znamená jako 3 nuly, jo? Dal by se říct, ano. Jako...
Jo, přesně tak. Křížek znamená 3 nuly.
A když jsou tam 2 křížky, tak je to 6 nul za tím, jako ano?
Tak. Co křížek, to 3 nuly, čili...
To 3 nuly, jasně.
Dnes v podstatě bychom... se píšu pak 2 křížky, protože když je 1, tak by tam měl být 1 křížek. A když potom jsou 2 křížky, jako ten první se vynechává, pak se rovnou píšou ty 2.
Mm-hmm.
Jo, 1, 1 křížek, 1000, 2 křížky, 1 000, 3 křížky. Jo, takže ten první křížek se vynechává, pak se jde po 3 nulách.
Dobře. Dobře, dobře. Takže taková předpona, jak dneska se říká, předpona kilo, že jo, což je 1000.
No.
Pak mega, což je 1 000 000, že jo, předpona, ale tady to je jenom prostě předpona kilo, která se násobí. To je jenom pro technicky zaměření.
Tady řeknu ještě jednu zajímavost, protože i tohle to si myslím, že už je moderní počítání, protože i v etymologickém slovníku Václava Machka, který je teda opravdu hodně silný a za mě velice kvalitní, tak je u číslovky, teď nevím, jestli 4, 8 nebo 9, u jedné z těch číslovek, teď opravdu nevím, ale je tam psáno, že naše předkové počítali ve 4 a je známo, že oni počítali v 16 soustavě, že měli den rozdělen na 4 období, to znamená 4 a 4, den a noc, den měl vlastně 2x4 a noc měla taky 2x4 části. No a počítali v 16-kové soustavě, která, já teda nejsem matematik, ale jak jsem vyzjistila, tak je dost náročná na počty a na programování a že dnes se v 16-kové soustavě programují programy pro vysoké zabezpečení, jako třeba vojenské nebo bankovní. Takže je to systém hodně složitý. No a ti naši předkové tento systém ovládali zřejmě a počítali v něm, no a potom ty jednoduché počty. Proto devítka jako novém v latině znamená, že začíná nový cyklus, že vlastně ta osmička je 2x4 a čtyřka je 2x2. Takže 2x4 je 8 a devítka začíná nový cyklus, osmička je základní cyklus. Mm-hmm. A to je i v tom etymologickém slovníku toho Václava Machka, takže i to se někde zachovalo a on to tam ještě též napsal a zachoval pro nás, jako důkaz, že to není jedna paní povídala.
Mm-hmm. Ono to je prakticky jedno, v jaké soustavě se počítá, akorát, že je to trochu komplikovaný. Čím menší soustava, tím je to komplikovanější, naopak, jo. Protože osmičková soustava tak existuje, já nevím, běžný počítače fungují ve dvojkové soustavě, že 0, 1, jenom, jo. Ale zároveň se to píše v té hexadecimální, nebo tak nějak 16-kové soustavě, prostě, no, kde je těch možností zase ještě více, jsou kratší ty zápisy. Jo, takže ono to je takový, všechno má svý, no, ta desítka je taková přirozená, tam se to hezky počítá.
No, já jenom předávám to, co jsem zjistila, ano. Že ta desítka je přirozená teďka nám, ano. Protože jsme na ní zvyklí a od vlastně útlého dětství, co jsme začali se učit, tak ní počítáme. Takže nám je přirozená, ale třeba těm našim předkům možná byla přirozená ta osmička. Mhm. A že říkám to proto, že ty křížky a toto počítání už jede v desítkové soustavě. Takže to je novější, protože ještě předtím počítali v těch osmičkách. Aha, jo, proto jsem to říkal, že to bylo starší. Že kdyby to číslování té bukvy bylo v těch osmičkách, tak bude vypadat úplně jinak.
Dobře. Tak jo. Takže bukvy máme za sebou, nebo teda ty karty. Jo, jenom byste věděli teda, že je možné si na stránkách zatím teda Vera Ovečkova, ano, dohromady veraovečkova.cz, je to možné si objednat a my bychom na našich stránkách Svobodného vysílače je brzy třeba měli mít také. Ano, uvidíme, jak se domluví děvčata mezi sebou. Tak. Můžeme pokračovat dál, jestli chceš.
Tady. Takže já se vrátím k tomu vzestupy a pády a líc a roupu. Protože vzestup tam máme předponu a já ty rozbory, kdo mě trošičku sleduje na YouTube, nebo teď nepíšu články, ale třeba četlo i staré články, kde jsem dělala spoustu těch rozborů, nebo teď je dělám na YouTube, na svém kanálu mého jména, teda taky Věra Ovečková, tak ví, že ty rozbory dělám trošičku jinak, než je klasická čeština a klasické předpony, přípony, základ slova a podobně. Dopředu zdůrazňuju, že je to moje cesta, že se neodvolávám, kromě třeba těch etymologických slovníků nebo nějakých překladečů, na nic jiného. Je to to, co jsem objevila já a funguje mi to poznání. Netvrdím, že to tak musí být. A může někdo dojít k něčemu úplně jinému a bude to naprosto v pořádku, protože je to jenom ten jiný pohled, jak vždycky tady s Pavlem zdůrazňujeme, ten jiný názor a já vám sděluji ten svůj. Takže vzestupy a pády. Vzestup, tam máme základ, pro mě je důležitý to tup. A tup je něco tupého, no a když to otočíme put, tak put může být jako pouť, jako cesta, ale též se kdysi dávno na slepice volalo puťa puťa, puta puta a z toho vzniklo pit.
I dnes
pit,
na ně tak volám.
I dneska, jo. Někdy, jo, je pit pit a z toho je slovíčko pitomec. A to slovíčko pitomec je v podstatě z toho puťa puťa, protože on se nechá nalákat na jakékoliv volání. To znamená, že je to volání i vzestupu. Že je to volání snadných cílů, které někdo láká, jo, a dneska takovýchto volání je ohromné množství kolem nás, takových lákadel a to jsou právě to puťa puťa, pojď, pojď na, dám ti, za nic dostaneš něco a To je právě ten vzestup a po takovémto většinou puťa následuje ten pád. Nemusí, jo, vůbec nemusí, ale nebo nemusí být hluboký, ale bývá občas. Někdy více, někdy méně. No a ten pád, to je opravdu pád, dopad, to je něco, co je bolavé, co je prudké, co je rázné. A to jsou třeba i vodopády, protože ty padají kolmo a mají velkou sílu, takže tyto pády po tom volání puťa puťa mají také velkou sílu a dopadají, ten, kdo se nechá nalákat, dopadá hodně tvrdě. No a v těch slovech to máme. Oproti tomu cíl a rub, cíl, když si stanovíme cíl a za tím cílem si jdeme, tak cíl a rub má všechno. Vzestup a pád je vlna. Když to tak jako naznačím, tak je to opravdu vlna, vzestup a zase pád. Takže my začínáme někde v nějakém údolí, po nějakém pádu, stoupáme nahoru, nějaký vrchol a pak zase padáme dolů. Na to v té své čtvrté knižce popisuju i tu cestu, jak třeba z těch, jak se vyhnout těm pádům, protože v té vlně my se tady pohybujeme v této naší realitě všichni a té vlně se těžko vyhneme. Ale v té čtvrté knížce popisuju, jak je možné se dostat na dno a přesto stále stoupat. Ale to už není o vzestupech a pádech, to už je o pochopení celého toho systému a to je o dání si jasného cíle ve svém životě, čeho chci dosáhnout. A to, ten cíl se může týkat čehokoliv, ať už jsou to cíle na dovolenou, nebo cíle pracovní, cíle třeba i zdravotní, nebo fyzické, že zlepšit fyzickou kondici. Cíl může být jakýkoliv a my si neurčujeme, nebo nemusíme učit cestu k tomu cíli, protože pokud si jasně dáme cíl, tak ta cesta se opravdu postupně ukazuje a vytváří sama. Když toto slovo otočíme a přečteme ho odzadu, tak to je líc. A to je právě to, co se zaměňuje s tím vzestupem. Nebo to je to příjemné, to je to pěkné, to je to, o čem píšu v té své červené knize. To je líc. Ale sami znáte nějakou věc nebo něco, co má pouze líc? Já teda za sebe nikoli, všechno má svůj rub. A i když ten rub vypadá třeba jako ten líc, může vypadat nebo může vypadat podstatně hůř, protože to je rub, tak všechno má ty dvě strany v naší realitě.
V našem duálním systému samozřejmě. To je duální systém.
Říkám v naší realitě. Jo? No. Takže je tady i ten rub. A když si vezmeme ten rub je součástí, jenomže děje se to, že se vyzdvihuje většinou pouze jedna strana. Že se vyzdvihuje líc a o rubu se mlčí, nebo se vyzdvihuje rub a o líci se mlčí. Ale oni k sobě patří obě dvě. Nemůže být líc bez rubu a rub bez lícu. To je jako můj svetr, Pavlova košile. Ukazujeme vám líc, ale ve spod je ten rub. A nemůžeme si obléknout nebo utkat plátno, které by bylo mělo jenom líc. Prostě z jedné strany je líc a z druhé strany je ten rub. No a rub, když si přečteme odzadu, tak to je bur. A bur nebo bor je velice, velice starý základ slova od bara, což znamenalo mokřada. A bor postupně byl borový les. A borovice, které jsou schopny růst na různých stanovištích, mají kolmý hluboký kořen, takže dokázali zřejmě růst i v těchto mokřadech, kde od čehož mají svůj název borovice, protože jiný název je sosna. A to se domnívám, že vzniklo od toho, že borovice mají silné silice, které jsou čistící a čistí jakékoliv špíny nebo kaly, ať už jsou to kaly, které jsou kolem nás v jemnohmotných tělech a světech, a nebo kaly fyzické, protože třeba z borovice lze udělat vynikající čistič na vodu, protože když voda překape přes určitý plát uříznuté z borovice, tak je naprosto čistá a můžete ji kdykoliv pít. Ale než to překapit, tak to chvíli trvá teda. Jo, ona musí být teda zase určitá tloušťka a to než opravdu překape, tak to trvá. Ale ona opravdu čistí. Čili ten borový les, to je jedna stránka, ale ta druhá stránka. Jedna je teda to čištění, to je ta líc toho zase. A druhá stránka je to, že slovíčko bor znamená boriť, jako bourat, zápasit, válčit. Od toho je i na Moravě borec a borka, nebo borkyně, nevím, myslím, že borka se tam říká. A jako žena. A bortit jako bořit, bor jako boj. A to jsou zase stará slova, která se dají dohledat buď v etymologických slovnicích, anebo u pana Horáka v praslovanštině, anebo opravdu ještě ve starších slovnicích. Takže to máme v tom rubu.
No mě napadlo ještě tak... teď, přece existuje jméno Bořek, že jo, Bořek. A to je spojený Bořek stavitel. Rozumíš? Bořek stavitel. Je to zvláštní, jestli to je... Pamatuješ na tu, nebo to nebyla pohádka, nebo jo? No to byl takový kreslený, myslím, seriál nebo něco, Bořek stavitel. A ty říkáš, že to je Bořit. Co?
Něco mi to říká, ale už jsem to zapomněla.
No to je, myslím, taková seriál, taková pohádka pro děti, takový výpravný Bořek stavitel, kde prostě něco staví pořád, jo? A přitom říkáš, že to je od slova Bořit. Takže jak je to překroucený asi taky, co? Toto.
Ono je to překroucený, ale na druhou stranu, můžeme pořád jenom dokola stavět, aniž bychom cokoliv zbořili. Ono to, jo, zase je to ruku v ruce. Mm-hmm. A protože představte si, že budeme jenom stavět a nic nezboříme. Takže něco, co doslouží, je staré, tak se zboří, rozloží cokoliv a postaví se místo toho nové. Nebo zrekonstruuje, ale i ta rekonstrukce v podstatě tam pracuje s tím, že to, co už je staré, trámy prožrané, takže se vymění za nové. No a to je to boření, že jo? Něco zboříme, abychom zase něco mohli postavit nového. A ono to je v ruku v ruce, ono to je ve slovíčku čiň a nič. Jo, čiň, dělej něco. A když ho přečteme odzadu, tak je to nič. A to takováto slovíčka jsou velmi silná. A tady je to taková ta volnost. Když toto bor, když si přečteme odzadu, tak to je rob. A robiť, robka, to mají na severní Moravě, tam je roba jako žena.
To je jasný.
Ale v podstatě je to od robota. A robota je otrocká práce. A čili robiť je dělat tu těžkou, otrockou práci. U nás je to i slovo práce, to tam v podstatě v tom je též. A
nemyslíš si, ale to... nemyslíš si, že bylo nejdřív ta roba a pak až Čapek vymyslel ten robot z toho?
Já si myslím, že je to zase jeden z prastarých základů. Je to z toho bor a že to byla, že to je z doby té otročiny, jo? Že ta žena dělala hodně tu těžkou práci.
Ano, to byla ta roba, že jo?
Ale... To byla ta roba a ta robota jako ta těžká práce a to je teď opravdu
je takhle.
Osobní, soukromý názor, jo? Že si myslím, že on vymyslel toho robota právě z tohoto důvodu, že ten umělý robot, že bude tuto těžkou dřinu za
ano,
toho člověka zastávat.
Ano. Správně. Já jsem myslel, mně nedošlo, že se dřív říkalo té práci robota. Já jsem si hned vzpomněl na to robot, jako jo, jako robot. Ano.
Robot, takže, no a je to automatický vlastně, jo, ano. Protože většinou tato práce byla automatická, to nebylo nic kreativního, nic,
jasně.
Jo, co by povznášelo.
Ano, takže to byl celkem správný výraz, podle mě, který vymyslel právě Čapek z toho, pro toho robota. Ano.
To byl mistr slova taky, když jako zapomeneš na jeho knížky, i ty dětské knížky, ta jeho šíře, slovní zásoby, kterou on tam dokázal použít, tak to byl to před ním se poklonit.
Tak jo, to pro mě se to zaskočil.
Ne, já myslím, že to jsou jako s tím souvisí.
To jsou takový postřehy od člověka, který se tě moc nezabývá tím, co, čím se zabýváš ty. Jo? Takže tady je vidět, jak myslí lidi, kteří se tímto moc nezabývají. Což jsem já a mnozí takový technici, jak já si říkám velice často. Jo? Takže to je zvláštní vidět ty postupy myšlenkové u různých kategorií lidí. Ano.
A vidíš, že to jde dát dohromady.
Jde to dát velmi dobře dohromady. Ano.
Jo, už se souvisí.
Velmi dobře to jde dát dohromady, ale kolikrát ten člověk, který myslí úplně jinak, technicky, anebo takto humanitárně, nebo humanitně, tak jako kolikrát jsou, jak bych to řekl, problémy to pochopit, ano. Ale lze to, lze to.
Myslím, že to lze a že je to jenom o té vůli dát prostor tomu jinému názoru a o tom jsme se tady bavili už.
Ano, ale vždycky se k tomu dostaneme, ale to je na tom to nejzajímavější právě, tady ty souvislosti mezi tím. Ne, pokračuj, úplně, prosím.
Úplně přesně, já vlastně se tohoto chytím, zdůrazním to, než budu pokračovat, protože nejvíce takových svárů a hádek je z toho, že se dává málo prostoru tomu názoru druhého. A co řeknu, já tady zdůrazňuji líc a rub a říkala jsem, že líc není bez rubu a rub není bez líce. Ale že když jeden člověk hovoří o líci a druhý o rubu, tak se budou oba dva hádat.
Co je co vlastně, že jo?
Ano, co vlastně. Oni říkají opak, ale ano. Ty opaky tvoří celek. To znamená, že když my si toto v každé případě uvědomíme, třeba i zpětně, protože v tu chvíli je to někdy těžké, musím říct si pro mě, jo, protože jsem taky občas pročí povaha, zastávám svůj názor, takže ale ve chvíli, kdy si to uvědomím, tak najdu potom i ty souvislosti mezi tím rubem a tím lícem a to propojení, protože tam je velice tenký střed toho propojení, mohli bychom obrazně tomu říct bod toho propojení a to je rovnovážný bod mezi tím lícem a rubem a v tomto rovnovážném bodě se v podstatě potom střetávají veškeré pohledy a to je ten bod z toho středu, to je nejsilnější bod vlastně určité věci, záležitosti, energie a tak.
Mm-hmm. Jasně.
No, takže když ty lidi si toto uvědomí, tak mohou zmizet veškeré hádky a sváry, protože se mohou potkat v tomto bodě.
Ano, říkám, chce to se naslouchat, chce to opravdu si uvědomit, že každý má to myšlení jiný. A ne hned vyrazit do protiútoku, a i když jsem to pochopil jinak, než to ten druhý říká, tak hned vyrazit do protiútoku, protože já mám tu pravdu, že? Tak to je špatně. Na to už jsem taky přišel dávno. Ale dřív jsem to dělal taky. Prostě jsem byl technický typ, jo? Dneska už tak zdaleka nejsem, i když to srdce nebo to myšlení, tady dřív to myšlení, toho technika tam furt je, a proto kolikrát nepochopím ty humanitní jakési obraty, které se použijí, ale už jsem dneska schopen tomu naslechnout a zamyslet se nad tím, propojit to, dřív ne, a dneska je to vidět prostě, že ty lidi opravdu jsou fakt rozdělení a rozděluje to právě to myšlení, to rozdílné myšlení rozděluje tu společnost neskutečným způsobem.
Čím dál tím víc.
Ano, čím dál tím více, ano, přesně.
A to je právě, jak bych řekla, účel toho systému, účel toho parazita, aby mezi nás dal ty klíny, ale on v podstatě tam ty klíny nedává, my si je tam dáváme sami a to je jako za mě nejdůležitější, když jsem na to přišla, protože do určité doby, jak ty říkáš, taky se posunul a změnil některé myšlení, takže mě taky chvíli trvalo, že to nedělá ten parazit, ale že si to děláme sami, že ať ten parazit udělá cokoliv, tak pokud mi to odmítneme, tak on nemá šanci. Mm-hmm. Ale průšvih je v tom, že my to přijímáme, a s velkou slávou to zapojujeme do svého života, ačkoliv je to proti nám. No, takže to, co se děje, tak nedělá nikdo jiný, než každý z nás.
Ano.
A je to té cestě prohlédnutí. No. Je to o to cestě vzestupu a pádu, protože proto vzestupovaly a padaly civilizace, národy a děje se to stále.
Děje se to stále dokola. No, uvidíme, jestli tentokrát to nebude naposled. Uvidíme.
Věřme, že ne.
Věřme, že ne. Že to včas ty lidi pochopí, prolednou. Ono se to ve světě opravdu bouří, to musíme taky říci, že ve světě opravdu, a i v Evropě, že ve Francii, všude vrazíme do toho tak trochu lehce, taky to nechci říct politické, ale to je současné dění, tak vidíte, co se děje v Evropě, v Izraeli, v Německu, teďko ty banky a všechno. Je to velmi, velmi rychlé. Nebudu mluvit o Ukrajině, to nemá smysl, protože to je všechno důsledek tady toho. Takže je to velmi, velmi zvláštní a jediný, co tomu může pomoct, aby se toto nedělo, nebo aby jsme z toho se prostě dostali nějak tím konečným zestupem, tak je opravdu to myšlení. Prostě opravdu přemýšlet sám o sobě, jak to mám postavený všechno, dávat si věci do souvislosti. No a tohle to vám velmi a velmi může pomoct, to, co říká Věrka. Ona se právě soustředuje na ty významy těch slov, a to je opravdu velmi důležité, protože když řeknu nějaké slovo v komunikaci, když o něco jde a ten druhý si pod tím představí něco jiného, no tak k čemu dojde? K nepochopení, k hádce, k pádu. Jo, takže aby jsme znali všechny ty významy, ty slov, jaký jsou. A opravdu, věřte mi, jsou velmi, velmi zkreslené v poslední době. Velmi, velmi. A to dělá tyto obrovské průšvy, které tady jsou. No, to byla taková má vsuvka.
Je otočené, zkreslené, ale i otočené.
Otočené přímo, ano.
Jo, přímo na ruby. Ale význam mají totiž to je to, že my je vnímáme na ruby, ale oni pořád nesou ten svůj původní význam, protože ono v podstatě to otočit nejde. Zvuk je stále jako zvuk, jo, ten je jeden, čili stejný zvuk tvoří stále stejné. Ať si myslím o tom zvuku, že znamená to či ono, tak je to pořád stejný zvuk a tvoří to stejné. Hmm. Nebo činí to stejné. No. A o tom je hodně moje modrá knížka, protože to Projít peklem je o slovech a o pochopení těch slov. A možná, že třeba dneska bych některé úhly pohledu u některých slov ještě pozměnila nebo rozšířila, ale ta knížka je, myslím, že už 2 nebo 3 roky vydaná, takže už je to zase doba, v jaké úrovni já jsem tenkrát byla, tak z toho úhlu pohledu jsem ji psala. A stejně taky tu červenou, která už je ještě více let. Tak i z toho úhlu pohledu je to na to, myslím, dobré koukat a tak laškuju s tím, protože v těch kartách je opět bukev víc, než je v základním systému 7x7 a já už jsem to několikrát pustila do éteru, ale ještě jsem to neuskutečnila, ale možná, že nastává čas, protože první taková ucelená edice, takový ten vývoj člověka je venku, jo? To je ta červená knížka, takový ten vzestup a líc, modrá pád, zelená pochopení a žlutá jak z toho ven, co se tady děje a co my s tím můžeme dělat. No a pokud budu pokračovat, tak bych asi ráda rozšířila ten systém bukev na 8x8, což by byl teda náš přirozený systém, protože ten 7x7 je ochuzený stále ještě. A na 8x8 64, což je v podstatě taková základní číslovka v základní řadě, protože když se množí vajíčka, když je vajíčka oplodněna spermí a začne se množit, tak se s vajíčkou dělají 2, se dvou se udělají 4, 8, 16, 32, 64, 128 a tak dále, 256. No a to je naše přirozená číselná řada. Akorát, že si myslím, že ten začátek je něčím, někým poznamenaný už zdávna, protože 2 vajíčka se nerozdělí automaticky na 4, ale jedno z nich se rozdělí o něco dříve, až jsou tam 3, a pak se teprve rozdělí to druhé, až jsou tam 4. No a můj naprosto laický pohled je, když by si to i člověk zkusil smíčky, takže když se rozdělí 2 vajíčka na 4, takže zaujmou jinou pozici vůči sobě, kdyby se rozdělili zároveň, než když se rozdělí jedno dříve a to druhé později. No a to se domnívám, že má určitý vliv, jaký to nedokážu říct, ale že to určitý vliv potom na celý celkový ten vývoj toho človíčka, člověka má. Ale tady opravdu zdůrazňuju, že to je jenom moje osobní a soukromé a může to být úplně jinak.
Mm-hmm. Dobře. Věrku, já bych navrhnul, protože máme skoro hodinu za sebou, já bych navrhnul tam šoupnout nějakou písničku a pak budeme pokračovat tvém výkladu. Tak jo, takže já tam dám něco o vesmíru, protože o tom to vše je vlastně.
Jasně, tak...
Hvězdné tančení a myslím na sebe s prožitkem smíření. Na všechno, nač se ptám, přichází odpověď. Vysílám ke hvězdám, že jsem tady a teď. Vesmír je nám. Dobré pokládám a to mě unáší nahoru ke hvězdám. Všechno to budoucí s radostí přijímej, buď řekou tekoucí, sám sobě šanci dej. Vesmír je nás. Obávám, s Bohem dnes dám, vesmír je nás. Souzvění s ním, vím to, co vím, vesmír je nás. S ním obávám. Vesmír je nás, souznění s ním, vím to, co vím, vesmír je
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, po písnice nás tu máte znova. Dneska jste si jistě už všimli všichni, tu není Miroslav Zelenka, který je na zasloužené dovolené, ale je tu Věra Ovečková a bavíme se o vzestupech a pádech. Takže, Věrko, můžeš pokračovat v druhé hodině dnešního pořadu a vy samozřejmě jste slyšeli, že můžete volat na telefon 608 12 14 19, kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat nebo přijít s nějakým poznatkem, nápadem nebo čímkoliv. Jste vítáni. Prosím, Jirko.
Díky. Já ještě než teda půjdu znova ze stupům a pádům, tak jsem ti chtěla říct vlastně pro tebe, jako pro tvé technické myšlení.
Ano.
Minulý týden jsem dávala na své YouTube rozbor názvu matematických operací. Jo, jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení, mocniny, odmocnina. A že to vyšlo velice zajímavě. No, jeden pán mě o to požádal, tak jsem to udělala rychle, protože sice jsem nestíhala, ale viděla jsem, že pojedu teda plnit své babičkovské, nechci říct povinnosti, protože já si to užívám, ale že pojedu babičkovat, já to takhle řeknu. A takže jsem to ještě stihla udělat před svým odjezdem a vyšlo to zajímavě, protože to, co znamenají ty názvy, možná, že právě ti matematici, kteří zatím vidí jenom ty operace, že vůbec se zase nezamýšlí nad tím pojmenováním toho a té operace. Takže Pavle, jenom takové doporučení, že kdybys chtěl, tak je to předposlední video, protože poslední jsem dávala dneska, toto je před týdnem.
Ale já nevím, kde to máš, na který...
YouTube kanálu, který se nazývá stejně jako já, Věra Ovečková. Takže když si zadáš na YouTube Věra Ovečková, tak by ti tam měl vyjet a už si na mě klikneš.
Já to zkusím, povídej, já to zkusím.
Tam mít slov, jo, mám tam povídání a toto zrovna nazývám jako tu skupinu AHA, kde si to různá slova. Třeba se ti to podaří najít, abys to i posluchačům ukázal.
Věra Ovečková, význam slova ahoj, to není ono?
To je dnešní, takže to bude předchozí.
Tady to vidím předtím.
Vítejte u dnešního videa, které
no,
bude věnováno
tam dokonce i mluví. Tak to takhle ne.
Tam mluvit zákulisí.
Už tam mluvíš no. Takhle to. Tak tady to je, tak jestli k tomu něco chci říci, já to budu takhle.
No a já myslím, že je to jenom takové doporučení, aby si posluchači poslechli, mám tam těch slov už opravdu hodně rozebraných, takže co vás bude zajímat, potěší mě, když dole třeba napíšete svůj názor. Na většinu odpovídám, pokud to hned, někdy s vyspožděním, když nejsem online, ale snažím se odpovídat co nejdřív. Takže tady píšu právě třeba o těch čítech a co znamená to čít a cit a podobně, protože i to cit je od toho odvozeno a ctnost, vlastně když si tam dáme to i, citonost, čili ctnost je, že ten člověk nese svůj cit, že má cítění. A jo, ta slova opravdu mají hluboké znalosti, nebo z toho se dají vyčerpat hluboké znalosti. A když se vrátím k těm zestupům a pádům, tak já jsem tady mluvila o tom puťa-puťa a to lákadlo, které nás láká k tomu zestupu. No a když si vezmeme slovo lákadlo, tak v něm máme dva takové základy a je to ten lák a to dlo. Není to koncovka, protože zněla a nezněla to d, takže dlo nebo tlo znamenalo dříve strop a ten lák je, že to nalakujeme na to růžovo, aby to hezky vypadalo, ale v zápětí ten někdo, kdo se nechal nalákat, tak narazí na ten strop a žuchne dolů. A to je v podstatě to lákadlo. A kam žuchne? Žuchne do toho, když si přečteme ten lák opačně odzadu, tak to je kal. Takže žuchne do toho kalu. No a to jsou ta lákadla. No a to je jenom povrchní rozbor slova, protože když se tím zabývám, tak někdy o některém slově opravdu jde napsat i několik A4 a ani nemrknete, co všechno to slovo obsahuje.
Myslíš si, že to je jenom v češtině nebo ve těch slovanských jazycích takovéto zajímavosti okolo těch slov, nebo to je i v těch třeba v anglickém jazyku nebo německým, nebo takto? Nestudovala jsi to někdy? To by mi zajímalo.
Já v těch mých rozborech používám překlady napříč mnoha jazyky, které mě umožní buď slovníky, které mám, a nebo Google překladač, který teda není značka ideál, protože některé ty překlady opravdu jsou takové jako zajímavější, no ale těžko bych někde hledala třeba slovník polynéštiny či mahorštiny a podobně.
Tak mluvím o těch anglosaských jazycích.
Ne, já tady schválně o tom to říkám, protože já tyto jazyky taky používám, protože se snažím dobrat to tomu, co ty slabiky, ty zvuky znamenaly prvotně, protože od té doby se v různých jazycích pozměnily. A třeba i ta angličtina, o které mluvíš, tak já zase jedno z mých videí je, jmenuje se rod, rozebírá to slovíčko rod, které, domnívám se, bylo nám uměle podstrčeno, protože my jsme ještě v té praslovanštině toto slovíčko neznali, nebo nevím, jestli neznali a nepoužívali, ale pokud ano, tak určitě v jiném smyslu, který je dneska v angličtině, což je hůl, rákoska, bitch, prostě něco takového méně příjemného. A door zvukově opačně, samozřejmě píše se to jinak, v angličtině jsou dveře. Takže ty dveře nás vedou směrem té rákosky. Mm-hmm. A naši prapředkové používali slovo nášť. A já jsem to také v jednom svém, ale už dávnějším videu na tom YouTubeku rozebírám to nášť. A to znamenalo, náš znamenalo vlastně naši ve smyslu toho rodu, ale znamenalo také to, čemu dneska říkáme úroda, nášči. A náščiť jako bylo sklízet tu úrodu do sýpek, to bylo náščiť. To znamená, že my jsme tam místo rodu měli nášť a od toho základu se odvíjeli další. Což se dá předpokládat, že teda to bylo i ve slovech jako je příroda, národ a podobně. No a ku podivu, kde jsem tato podobná slovíčka našla, byla angličtina. Nature. Mm-hmm. Jo?
Ano, nature, ano.
A nature a jo, národ.
No, teď mi to taky
upadlo. Nation.
Jo, nation, nacionál.
Příroda a nation, národ.
Ano, ano.
A nation je jenom jinak čteno to naši, ano. Čili tam tomu zůstalo. A nature, když to nepřečtu tak, jak se to čte u nich, ale trošičku i pozměněně, jak se to píše na čer, tak čer je jedna buква, no a já jsem v podstatě díky tomuto rozkryla pro sebe její význam, že to je teda ta příroda. Nature. Jo? Mm-hmm. Angličtině nature. Takže ta slovíčka se nacházejí všude možně, jo? Třeba v korejštině, protože my máme já. Taková mantra, která se říká všude možně, já jsem. Jo? To, když si ji procítíte, můžete to, vážení posluchači, zkusit i teď, jo? Když si procítíte mantru já jsem, nádech, výdech, já jsem, jo, kam vás to táhne? Je těžká nebo lehká? A pak si procítíte jiné sousloví, které vám v zápětí vysvětlím, co znamená, a je to nánen, 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 já jsem. Nánen. A když si porovnáte, co je lehčí a co je těžší, čem se cítíte dobře? Někdo může se cítit dobře i v tom já jsem, protože je na to zvyklý. Ale mnoho lidí mi potvrdilo, že se lépe cítí v tom nánen. A co to znamená? To já je jařmo. Já se odvodilo od jařma, takže ten vlastně to naše zájmeno já vyjadřuje to, že na sebe přijímáme jařmo otroka. Jsem je druhé já, protože jsem rozdělíme na já jsem. A takže když řeknu já jsem, tak je to jako já jsem. A tím přijímám to jařmo jakékoliv, které je na mě skrz toto sousloví vrháno. A kdo má jemnější cítění, tak už to cítí. Když ale si řeknete to nánen a opět jiný jazyk, ve kterém zůstalo to ná, protože je to jiný tvar ny. Hospodine, pomiluj ny, jako pomiluj nás. To nás zase zůstalo jako nás, nás všechny, ale bez toho s, jenom to ná, znamená já. A to už ale bylo zaměněno za to já jařmo. A v korejštině nánen znamená já jsem.
Tak. Mhm. Angličtině I am.
Ano, což vlastně souvisí zase s tou umělou inteligencí, ale teďka nemyslím umělou inteligenci počítač, na který se tady dívám, abychom mohli spolu mluvit, ale umělá inteligence, která opravdu už je inteligencí a je schopná sama za sebe myslet a sama sebe dále rozvíjet a vyvíjet, tak v podstatě tato zkratka odpovídá té umělé inteligenci fabriční.
A německy ich bin?
Ich bin, ich, tam není nic lehkého taky, ale to jsem nerozebírala, přiznávám.
No, jasně, jasně. Takže tobě se zalíbilo to korejský na nem.
Zatím jsem to tam objevila, protože to souvisí s tím náš, či jo, to na. Mm-hmm. Na je základ v podstatě toho našeho. My to máme i v tom na a rod, jo. Ale tady máme to na jako my, ale ten rod, ta rákoska, takže je to, přišlo to úplně v jiném spojení, mm-hmm. které myslím si, že nemluví pro nás, ale proti nám.
Mm-hmm. Dobře. Dobře.
Je to v tom, že neupřednostňuji žádný jazyk. Některá slova třeba jsem našla díky knize Jamesa Churchwarda, no, plukovníka Churchwarda, Země mu, kde on právě zdůraznil, hovoří o té Lemurii, o té Zemi mu, o tom potopení a rozebírá tam mnoho znaků. A zdůrazňuje, že se ta dávná řeč dochovala právě na některých polynéských ostrovech, které od té doby byly téměř do dnešní doby odstřiženy od světa, tudíž, že ta řeč se tam vyvíjela pouze velice málo bez styku s jakoukoliv jinou řečí. A dnes i tyto řeči některé jsou na tom Google překladači, a já jsem tam našla opravdu některá zajímavé překlady, které by se daly v podstatě porovnat i s tou praslovanštinou. Takže tady se dostávám někam do nějaké doby toho prvotního jazyka nebo hodně dávného jazyka, který se blíží významu těch slabik, protože první slabiky, tak jako malé děti mluví ve slabikách, tak první slabiky, zvuky těch slabik se přibližovaly zvuku toho, co popisovali. Protože všechno je zvukem. My jsme zvukem. Ten nádherný porost, na který se díváme, je zvukem. Hory zní také. Všechno zní. A ti naši předkové, kteří dokázali vnímat ten zvuk, tak když začali nebo přicházeli z té telepatie na mluvené slovo, tak se snažili těmi možná, že i skřeky nejdříve vyjádřit, co nejvíce přiblížit se tomu zvuku toho, co popisovali. A potom tyto zvuky byly silné, protože byly i činící. No a oni jsou jak použitelné, tak zneužitelné. Všechno tak je. Má všechno svůj víc a rub. A ve chvíli, kdy ty civilizace začaly upadat, a to popisuju v té své modré knížce, tak se začaly těchto silných zvuků obávat, začaly místo nich dávat náhražky, tvořit celá slova, ty zvuky spojovat, protože několik slabik tvořilo vlastně celé sdělení a později se to stalo pouze jedním slovem, které se zase, kde se vynechaly třeba samohlásky, tak jako se to děje dneska ve zkratkách. Máme třeba Krkonošský národní park, jehož zkratkou je KRNAP, ale pokud budeme používat pouze tu zkratku KRNAP, tak za chvíli už nikdo nebude znát, co ta zkratka znamenala a budeme mít jenom to KRNAP a budeme z toho hledat vlastně zase jiné věci a taková slova jsou dneska také, že se zkrátilo to, co vlastně mělo nějaký úplně jiný význam. No, takže já se snažím dopátrat těch prvotních zvuků a vrátit těm zvukům jejich význam. A protože je to cesta, já tomu říkám zpětný pochod, tak já objevuju postupně nebo postupně sundávám ta překrytí, která tam jsou a vůbec si netroufnu říct, že bych se přiblížila tomu prvotnímu zvuku, protože ta slova potom byla opravdu ohromně silná. A vůbec naše řeč současná, jako vydat ty zvuky, si myslím, že je pro nás těžké. A teď mluvím jako o nás tady v naší české kotlině, ať už jsme Češi, Moravané, Slezané, nebo obyvatelé Slovenska. že pro nás je to těžké, protože ta naše řeč je plochá. Obyvatelé Slovenska jsou na tom ještě podstatně podle mě lépe, protože ta jejich řeč zůstala měkčí a zůstalo tam podstatně více slov z té dávnější řeči, kdežto ta čeština už je opravdu plochá. Teď i mě, když slyšíte, tak mluvím v jedné tónině, protože už nemluvím takhle a nemluvím ani jako chraplavě, jo, což třeba zůstalo, já nevím, Jakutům nebo Mongolům, které umí tak jako tycho, tak jako úplně zachrchlat, což když jsem přes jedno léto učila jednu Mongolku česky, tak ona mě učila, nebo takhle, když jsme se snažili, protože ona neuměla na začátku vůbec žádné slovo česky, takže to bylo zajímavé a já se snažila napodobit spíše jako to, co ona mě říkala a bylo to pro mě neskutečně těžké a vůbec se mi to nepovedlo tak, jak ona to řekla zcela přirozeně a ona zase nedokázala říct třeba naše přirozené ř, jo. A to jsou ty zvuky, které nám vymizely, ale které v tom našem jazyce dříve byly. Takže i když my si třeba to slovo přečteme, tak ale my už ho zvukově vyslovujeme úplně jinak. Jenom si vemte, že jsem na začátku říkala, že bylo 8 druhů i a každé i se vyslovovalo jinak. My sice máme měkké a tvrdé i, ale vyslovujeme kromě délky ta všechna slova stejně.
Vidíš to? Akorát někdo volá, tak já ho můžu vzít do vysílání rovnou, pokud to teda je to někdo se skrytou identitou, tak prosím, jste ve vysílání, můžete.
Karaj, dobrý den.
Buďte zdraví, pane Karaj.
Teďka nevím, jestli vysílá pan Zelenka, nebo jestli jel teda na tu dovolenou, nebo ne, jo?
Tak já myslím, že posloucháte pořád, že voláte na základě toho, co se teď vysílá.
Já vím, že určitě to bude, že to zapadá. Je to informace pro celý jakoby vysílač ohledně té G7, té vyhlášky, toho odpadu z těch gum a z těch dalších věcí. To už bylo vymyšlené a tam bylo navrhnutý vlastně.
Pane Karaj, vysílá dneska tu mám Věru Ovečkovou a to, bavíme se úplně o něčem jiném.
Ona mě zná. Ahoj, Věrko. Tady je Petr. Víš asi, který?
No, vypadá to, že ne.
Byli jsme se na Bukvici se Zuzankou.
Asi vím. Ahoj.
Já jsem chtěl říct, jenom já si tím omlouvám, že volám takhle do toho vysílání a souvisí to s Anastáziou, s tou knížkou. Ona vymyslela vlastně už i takový vlastně zařízení, které by se dávalo do každých aut. Vlastně dopředu taková krabička, kde by byl jednoduchý filtr, který by se na každý benzínce dalo vyměnit a který by pohlcoval částice vlastně z té silnice. Jo, takový ty ten prach a prostě i ty výbrusy z těch pneumatik a tohle to všecko a že už to bylo navržený. A ona dokonce spočítala účinnost vlastně tohle toho.
Dobře, ale co to má společného s dnešním tématem, který se jmenuje Vzestupy a pády, je to úplně o něčem jiným. To je vidět, pane Karaj, že vy vůbec neposloucháte pořád a pak zavoláte a ono to s tím ale absolutně vůbec nesouvisí. Co to má za význam toto?
Ne, to je vzestup lidstva, protože tohle to všecko je to ohledně našeho životního prostředí. A je to argument k Evropské unii, aby se to nezavádělo, ta G7. Takže se týká nás všech, je to vzestup a pád vlastně. Je to jen to, jakoby, myslím si, jakoby cesta vzestupu. Pane Hlávka, jako neexistuje, jako nemyslete si, že já nevím, jako co se teďka děje, jako s tím se bavíte. Já myslím, že to přišlo prostě tak, jak to přijít mělo. A je to jednoduchý systém, prostě do každého auta dát dopředu takovou krabičku, která nasává, prostě čistí a na každý benzíně se to dá za pár korun prostě vyměnit, když to je zanešený a tím se čistí vlastně všechny silnice a ten prach a životní prostředí. Je to cesta na vzestup lidstva, protože my tu mobilitu potřebujeme. My se jako lidi potřebujeme pohybovat a vlastně Evropská unie nám to tímhle tu vlastně vyhlášku zakazuje. Už dopředu ani prostě nic nedělá. Takže jakoby kdyby ty automobilky jakoby se začaly už zamýšlet a Evropská unie a nikdo jí to ukázal, prostě, že už to je vymyšlený, propočítaný. Ta Anastázia vlastně v těch štíčkách vlastně uvádí i účinnost, vlastně okolik by se to snížilo, vlastně ta prašnost a ty toxický látky.
Takže je to neuvěřitelný, jak dokážete dát teda do souvislosti zdánlivě absolutně nesouvisející věci, ale budiš. Možná, že to nebyl špatný úmysl u vás. Ano, já to řeknu naprosto na rovinu. Takže dobře. Já nevím, Věrko, máš na to nějakou reakci, odpověď nebo něco, co řekl pan Karaj?
Přiznám se, že nemám, protože o tom nevím nic, protože jsem teda Anastázii četla, ale už je to nějakých pár let zpátky, tak už jsem asi na to zapomněla, nebo mi to tam neupoutalo, nebo nevím, nebo to tam nebylo v těch knížkách, nevím, ale odkud to máš. Ale v tuhle chvíli je to pro mě nová informace, ke který se bez dalších jako vědomostí nebudu vyjadřovat.
Dobře, tak jo. Super. Díky, pane Karaj, mějte se, naschledanou.
Naschledanou, ale...
Tak, takže nevím, co to bylo, co to bylo za vstup. No, můžeš pokračovat dál, nebo jestli chceš na to navázat, ale to, na to se těžko navazuje tady na to. Takže pokračuj dál, prosím.
Já spíš jako navážu úplně volně, že... Ono, opravdu asi všechno má, je tak, jak, ne asi, ale zcela určitě je tak, jak má, a tady byla zmíněna Evropská unie, která nařizuje určitý věci a určitý věci zakazuje, no, pak to postupuje, že jo, dál k naší vládě a k nám lidem a tak, a někdo ta nařízení vítá, jinému ta nařízení lidově leží v žaludku a odmítá je. Je to, já si myslím, že všechno je zase o nás lidech, protože buď to odmítneme, nebo to přijmeme. Buď se cítíme slabí, nebo silní. Je to o tom, že tvoříme své životy v rámci nějakých velkých kulis. Já už jsem tady... Myslím si, že i u tebe jsem hovořila o takovém příměru. Myslím, že jsem to někdy četla Náměstí a na jedné straně říkala jsem to, viď?
Nevím, povídej dál, možná si vzpomenu.
Bohaté domy a luxusní domy, kde žijí určití lidé. Na druhé straně Popelnice, kde si zase někteří bezdomovci hlídají, protože v luxusní čtvrti Popelnice je Rito. Prostřed Kašna, mládež, omladina, kteří se nezajímají ani o Rito Popelnic, ani o luxusní baráky, ani o chudinskou čtvrť o kousek dál. Ale jsou to stejné kulisy. Všichni lidé, ať u Popelnic, ať ty mladý, ať ta chudinská čtvrť, ať ta luxusní čtvrť. Všechno je to jeden svět, ale jedni víceméně nevnímají ty druhé a žijí ve svých kulisách. V luxusní čtvrti žijí ti, kteří si nebudou všímat těch bezdomovců Popelnic. Ani té chudinské čtvrti, ani ty omladiny u té Kašny, pokud nějakým způsobem nebudou obtěžovat. A pak se s tím nějak vypořádají. Stejně tak opačně, protože v té chudinské čtvrti vědí, že jako pro ně ta luxusní není, že oni jsou doma někde jinde. Někteří by toužili být někde jinde a někteří jsou tam spokojení. Není to o tom, kde jsou, ale jak jsou se svým životem spokojení. Jak ho žijí, jestli ho žijí vnitřně bohatě nebo chudě. A peníze se nám říkají, že jsou špatné, ale peníze nejsou špatné, peníze ve chvíli, kdy člověk sám je ještě na nižší úrovni vyspělosti, tak s těmi penězi páchá zlo. Ale ve chvíli, kdy už je podstatně vyspělejší, tak mu peníze pomáhají v jeho osobním rozvoji a může s nimi pomoci i druhým.
Ano.
Takže není špatné být bohatý a žít v luxusní čtvrti, pokud si jsem vědom sám své úrovně a používám ty dary, které ke mně přichází ve smyslu přirozeného vývoje.
Já no mám obavy, že v dnešním systému není možný být bohatý, když tak to přemýšlíš, jak říkáš.
Jo, no, takže... to je další věc. Já jenom zrážím na to, že se říká, že peníze jsou fu, jak ze člověka, tak jo. To je další věc tamto a to k tomu nemám co říct, to jako nebudem rozebírat. Ale jenom, že peníze jsou pouhou energií a je na každým, jak tuto energii využije. Stejně tak, jako síla magie je pouhou energií a dá se využít stejně jako zneužít. Stejně jako třeba atomová síla je pouhou energií a může být použita jako atomová bomba nebo atomová elektrárna, která nám dává tu elektriku, díky níž dneska vysíláme. A to jsou jen ty ruby a líci. Ale všechny tyto ruby a líci nejsou o těch energiích, ale jsou o člověku a jeho stupni vývoje a jak tu či onu sílu využije, či zneužije. Nebo použije proti někomu, aby ho zničil, aby sebe posílil. Ano. A o tom je v podstatě celý i ten vzestup a pád, protože lidé, kteří ještě touží po vzestupech a vládě a moci, tak to jsou ti z těch nižších úrovní. Ale ti, kteří už si tímto prošli, tak potom to netouží, přestože mohou být bohatí, mohou mít spoustu majetku, ale už žijí ve skromnosti. A ve skromnosti vychovávají i své děti. V úctě, ve ctění si, v tom citu, jak té hmoty, protože mít hmotu je dobré. My tady žijeme v té hmotě, tak proč tu hmotu odmítat? Ale další věc je naučit se s ní žít, naučit se s ní pracovat, hospodařit a přesto žít uvnitř sebe v tom citu a v tom vlastně vychovávat i ty dětičky a i lidi, jít tím příkladem. No a potom to celé si myslím je, o tom jsou ty vzestupy a pády, a protože je ještě mnoho těch, kteří to mají jinak a proto vzestupují a padají národy a proto vzestupují a padají civilizace. A hrstka těch, kteří to už mají otočené, tak ta jejich síla ještě není tak velká, aby dokázali zastavit vzestupy a pády národů a civilizací. Podléhají. A myslím si, že čím více nás bude, kteří si toto uvědomí, a začnou tyto síly používat pro sebe, pro svůj posun, pro svoje vzdělání, ale takové to vnitřní pochopení té své, já tomu už neříkám duše ani duch, ale iččí, což je slovo z jakučtiny a znamená to právě tito duchové a duše všeho živého tady v té naší realitě. Takže i my v sobě neseme to iččí. A když si k tomu dáte před a nakonec to no, tak máte nič čiň. Mm-hmm. A ič a či je energie síly. Síla vlastně v čínštině. Síla života. A z toho to celé vychází, protože proto i to slovíčko či je tak silné. A byly ty čichové, cichové, čechové, čítové. A to čí, kde je to čí, tak ta slovíčka nesou ohromně silnou sílu. Nechci říct energii, energie je hrubá a tvá, když to síla je silná a živá. Je to v těch slovech. Opět rozebrat si ta slova, tak pochopíte, v čem to je. No a takže to čí je síla. Ano, určitě.
Já jsem čekal, kdy tady čeká na telefonu Petr Luft. Petře, tak si ve vysílání, prosím.
Tak Petr Luft zdraví všechny, hlavně úžasnou Věru Ovečkovou, protože nechci jí nějak přechvalovat, jo, ale musím říct, že její pořady mají úžasnou hloubku a málo který pořad během času, třeba několik let, který některý pořady už tolik jaksi s velkým zájem nesleduje jenom tak kontrolně, ale pořady paní Ovečkový, u toho vždycky jako jsem úplně celou tu dobu toho pořadu jaksi sleduju s velkým zájmem. Takže toho si hrozně cením, toho si cením. A je to taková subtilní žena, člověk by to do ní neřekl, ale to na tom asi nezáleží. Na tom právě tady se dokazuje, jak i taková žena má v sobě obrovskou energii a pro mě je hrozným přínosem. To jako on. Jenom bych chtěl trošku taky něco podotknout tam, když to rozebírala směrem k různým třeba anglosaským jazykům, tak já jsem někde čet nějaké lingvistické povídání, ale nebylo to od ní, bylo to od někoho jiného, že vlastně 25% anglosaských jazyků má základ ve staroslovenských jazycích. Staroslovanských jazycích. Jestli to může potvrdit nebo vyloučit, nevím, je to zajímavá informace, ale jak z toho povídání a z těch rozborů by to tomu nasvědčovalo. Takže ještě jednou děkuji a budu poslouchat.
Taky děkujeme. Taky děkujeme, Petře. Ahoj, měj se moc hezky. Děkujeme.
Mnohokrát děkuju za takovou poctu. A jenom potvrzuji to, co říkáte, možná, že je to ještě větší procento, než jste uvedl, protože těch slovíček, ono se třeba v těch etymologických slovnících se, ne teda u toho pana Machka, toho si opravdu cením, ale v některých jiných se uvádí, to je z němčiny a to je z němčiny. Ale já mám pocit, že to udělalo takové kolečko, že ta němčina si to osvojila z té praslovanštiny a k nám se to zase zkomoleně vrátilo z té němčiny. Jo? Ale původně to bylo v našem jazyku. Takže si myslím, že tyto jazyky mají velké procento toho původního jazyka, ať už ho nazveme praslovanštinou nebo nějakým jazykem, který byl třeba společný ještě více národům. Protože já jsem třeba našla, když jsem tady zmínila to ičči v té jakučtině, což je zase více národů, které sami sebe nazývají jinak, než nazývají ty národy kolem. Jo? Takže Jakuty je nazýváme my, ale oni sami sebe nazývají národem Sacha a svůj jazyk sašštinou. A já jsem se jeden čas s tímto jazykem hodně zabývala a přeložila jsem si téměř 1000 slovíček, což si myslím, že už není jako 800 asi, což už není úplně zanedbatelný jako slovník. A velké procento slov jsem našla shodných nebo téměř shodných s naším jazykem, což mě dává takový podnět, že ten náš jazyk má něco společného s tím jazykem sibiřským. Jo, třeba je to úplně stejné je slovo barák. Barák jako vojenská budova nebo vězení znamená to též v našem jazyce jako v jejich. Nebo já jsem byla přesvědčená, že tráva je nové umělé slovo, stejně tak jako strom a les. Jo. A o té trávě jsem tam našla, že se v té saštině řekne ot. Oni tam mají vůbec některé takové kratší výrazy slova. A kdo se pohyboval na vesnici trošku, tak ví, že první posečená tráva se jí říká seno a nesmí zmoknout, protože pokud zmokne při sušení, tak je více vznětlivá na tom seníku, lehce chytí, než když ji opravdu usuší pouze to sluníčko. A druhá tráva, která se seče v srpnu, tak té se říká otava. Ano. A to je to ot, jo? A ta naopak by měla přemoknout. A to je ta ava. Ot a ava. A ava je voda. Takže my to máme opět v tom názvu, jo? Seno, sena, jak se říkalo teda v Krkonoších, jdem na sena, tak se je vlastně to sušení a na našeho zase. Když to ta otava je ta tráva a voda, takže je jasně tam předaná informace, že to druhý, co se seče, ta druhá tráva, že by měla jednou přemoknout právě zase z nějakých důvodů, který já už se přiznám, nepamatuju. I když mě určitě někdy v dětství řekli. Jo, ale tady jenom potvrzuju to, co říkáte, že původně byl, ať už to byla praslovanština nebo nějaký třeba jazyk, který ještě byl její předchůdkyní, No, takže se v mnoha jazycích, jak té saštině na té Sibiři, tak třeba na těch polynéských ostrovech, nebo i tady, když zůstaneme v Evropě, tak v těch slovanských jazycích, anglosaských jazycích. Takže je mnoho slov, která jsou podobná, mají společný základ. A jako se k nám třeba dostala slovíčka, když už jsem tady zmínila třeba ten strom, tak strom v té němčině je bouře. V angličtině to je storm a znamená to v podstatě proud, bouře tež. Mm. A pokud tímto slovíčkem těžkým, hrubým nazýváme ty živé bytosti, které dlí v těchto nádherných živých, no pro něž máme toto strašné slovo, tak třeba v té saštině se jim řekne mas. A je to od toho, že je to vlastně hmota. Mas je v podstatě hmota. My maso nazýváme taky živou hmotu. Maso. Jo? A maso je, máme zase pod tím jak mrtvé, tak živé. Já si myslím, že to maso je možná živé a že pouze my jsme ho dali do té mrtvé podoby. A je to ale hmota. Je to prostě v každém případě hmota. A takových slovíček, já si je teď už z hlavy nepamatuju, ale takových slovíček stejných či podobných je tam opravdu velké množství. Mm-hmm. Možná, že o tom třeba dělám někdy nějaký pořad nebo nějaké YouTubeko, jenom pro zajímavost. Mm-hmm.
Dobře, takže to máme další takovej výklad slova, ano. A co tu máme dál ještě, Verko, protože ještě máme zhruba 20 minut do konce a nikdo nevolá teďko, nikdo se na nic...
Že jsem čekala i nějaké dotazy, ale pokud nejsou, tak je to svým způsobem dobré znamení, protože to zaujalo, takže já za to děkuju.
Ano.
A těší mě to, no jinak teda já se znova vrátím k těm vzestupům a pádům a říkám, jak jsem si tak jenom lehce, když mě vnouček usnul, tak jsem si tady načetla na jednu stránku pár poznámek, takže jsem si napsala synonyma k slovu vzestup. Jo? Budu je číst, takže budu koukat trošičku stranou. Ke slovu vzestup máme vzrůst, rozkvět, rozvoj, zvyšování, zvětšování či rozšíření, protože to všechno znamená vzestup. Vzestup není jenom jako na ten vrchol, ale vzestup je, že třeba firma se rozšiřuje, čili ona stoupá. A že se zvyšuje třeba obrat, též stoupá. Že se něco zvětšuje, roste a rozkvétá. A já tady zůstanu těchto dvou slov rozkvět a zvětšování. Tady máme základ slova prastarý, opět základ slova, a to je vjetit. A vjetit znamená hostit. Čili když někoho pohostím vjetěně, tak já vlastně sama sebe rozšiřuju směrem k té návštěvě. No a ve slovo návštěva, tak tam máme zase to naše, to nav. Tak jako jsme to měli na vš, jo, návštěva, tak zase tady nám třeba zůstalo ten základ slova z toho nášč. No a v tom rozkvětu a zvětšování, tam nám zůstalo zase to rozšiřování, vlastně ten vzestup. Pád máme v jiných slovech, to je třeba úpadek, to je jenom jiný tvar, protože dlouhé U na začátku slov znamená zesílení toho, co následuje. Čili úpadek je zesílení toho pádu. Když máme třeba úžeh, tak je to zesílení toho žehu nebo úpal, zesílení toho pálení, což je teda působení toho horka a slunce. Pak máme pokles, máme sestup, máme snížení, úbytek nebo zmenšení. Snížení tady máme to níž, To poniklá, protože tady je přechod k naž. A vychází to teda z toho ní, ta níza. A níza v praslovanštině znamenala ořezání, zkrácení třeba větví stromu nebo v přeneseném třeba té cesty nebo čehokoliv jiného života. Mm-hmm.
No a mohu?
Určitě.
Pomoci do vysílání posluchače, který volá prej se zajímavým dotazem. Tak prosím, jsem zvědav.
Dobrý den, tady Jiří Žleby. Já mám takový zajímavý dotaz. slyšeli jsme, že základem nějakých těch praslovanských jazyků je taky jazyk, který se jmenuje čajinština. Slyšeli jsme to na zprávách z galaxie, jestli něco o takovém jazyku ví, jestli takový existoval nějaký, nebo prostě jestli o tom naše víra něco ví. Děkuju, budu poslouchat.
Tak já se přiznám, že já nevím. Věrko, co ty?
Jsem na to úplně stejně, zprávy z galaxie neposlouchám a tento název se ke mně donesl poprvé. Ale řeknu něco jiného, já si teď nepamatuju to jméno a možná, že během povídání si na něj vzpomenu. Byl to pán, byl to Rus, který bojoval, nebo byl vyslán do Afghánistánu, pod jeho autem vybuchla mina či bomba, já nevím co, a byl na pokraji smrti, v podstatě byl natolik jeho mozek postižený, že se nepředpokládalo, že přežije. Nicméně on přežil a natolik se zotavil, že byl schopen žít úplně běžný, normální život. Jediné, co se změnilo, bylo, že se mu otevřela schopnost a otevřelo se mu 104 jazyků, tuším, že 104, a těmi jazyky on plynně mluvil, byl schopen přicházet z jednoho do druhého a všemi psal. Z těchto jazyků bylo živých ne víc než 10 nebo možná ještě míň. Jo? Těch, které známe, bylo o něco málo víc. A všechny ostatní, čili několik desítek jazyků, bylo těch, o kterých naše věda, náš svět, naši lingvisté nemají lidově řečeno ani páru. Vůbec je neznají. A on jimi mluvil, psal a vládnul. A já teď opravdu, ale jak jsem jmenoval, možná, že někdo, kdo mě poslouchá, nebo kdo byl třeba i u mě na semináři, protože já jsem ho mnohokrát zmiňovala, tak by si to jméno vzpomenul a třeba ho tobě zavolal, nebo jestli tam máš i čet, napsal do četu, ale já teď si opravdu to jméno nevybavuju a vím, že jsem ho musela zadat v Facebooku, abych jeho videa našla. Mm-hmm. A mám dokonce z nich ještě některá, nemám je stažená, ale některé ty typy písma jsem si na print screenovala a mám je, protože to byly velice zajímavé tvary těch
Tak chat to je na, pokud se dodívá na televizi, tak tam chat je, tam bych to viděl, a jinak může zavolat, pokud to někdo ví. Ale já opravdu to slyším prvně taky.
Už asi 2 nebo 3 roky je po smrti, v 55 letech, takže se dožil poměrně vysokého věku na úraz, který utrpěl a po němž neměl vůbec přežít. Takže i takové věci se dějí a jestli si na něj vzpomenu, tak ho dám třeba k sobě na web to jméno nebo někde, abyste se k němu dostali.
Tak kolikrát to jméno není zas až tak důležitý. Důležitý je, že existoval, že teda byl a že něco takového uměl nebo udělal. To je důležité.
To máš pravdu, Pavle, ale oni, když budeme vědět to jméno, tak se dostaneme totiž na jeho YouTube videa, která na YouTube jsou. Takže on tam živě právě těmi jazyky mluvil, jo, což by mohlo někoho zajímat. Proto to jméno je důležité.
Tak to jo, z toho důvodu ano, určitě.
Jo, bez něj se na ta videa nedostaneme. A říkám, muselo se zadat v Facebooku, no, ne v latince.
Tak to opravdu já taky nevím. Je vidět, že to ještě opravdu hodně nevím.
Takže tím chci říct, že vůbec nepopírám, že takový jazyk, který pán zmiňoval, může existovat, že ho prostě pouze nevím, protože je mnoho jazyků, které my tady máme hrstku. Jo? A při té příležitosti řeknu ještě jednu věc, že v podstatě každým dnem zanikají další jazyky, protože můžeme slyšet, že zemřela poslední mluvčí toho a toho jazyka. Zemřel poslední mluvčí tamtoho a onoho jazyka. A s tím se ty jazyky stávají mrtvými a zapomenutými, protože jakmile s jazykem umírají mluvčí, tak jazyk odchází a to je to samé. Můžeme třeba dokázat přeložit ty znaky, ale když nemáme mluvčího, tak těžko můžeme ty znaky zvukově interpretovat. To je to, co jsem říkala. Z našeho jazyka se vytratily ty chrchlavý zvuky, vytratily se nosovky a mluvíme takovým podstatě plochým jazykem, zvukem. A ještě řeknu víc, my teda tady v Čechách a v západní Čechy, jo, ta Morava a Slovensko, ti to mají ještě stále lépe než my, protože jedna moje známá, která pochází z Moravy, tak ona dokáže v mluvě rozlišit měkké a tvrdé i a říkala, ty si to odvozuješ, já nevím, synovi boty a dej to synovi, tak já to řeknu úplně stejně, ale ona to dokázala v tom hlase rozlišit a říkala, no u nás se to nemusí učit, ty to slyšíš, ne? A jako u ní jsem to opravdu slyšela, jo? Ale kdybych já měla říct, dej to synovi a mám synovi boty, jo, tak prostě,
no možná ta hanáčtina tam, ano, u nás no. Zase tady v Plzni je takový to nosový, se řekne plzeňák, jo, nebo to nějak je takový nějak, takový divný, ale podle toho se pozná plzeňák, no, prostě.
No, ano, a zase tady Krkonoše mývali takové to ou a o, jo, že jo. Se neříká. Jo, děvka. Duče, děvka. No, nebo tatínkoj, jo, takový ty koncovky. Dáme to tatínkoj místo tatínkovi.
Koby, a jasně.
A perše ona, smérkové pérkínko.
Ano.
Každý, ale už se to vytrácí, jo, já chci říct tím, že hodně se to smívá a nahrazuje se to takovou prostě plochou řečí. Že ti mladí už i tím, jak více cestují a stěhují se a přemístňují.
Televize, takže internet, to všechno to stírá, tyto rozdíly v té mluvě, ano. Už dneska pomalu se ani nepozná prostě Moravák od Čecha. Jo, já to teda ještě poznám, především u těch starších lidí to poznám, no to mám nějaký sluch, to je zajímavý, ale ty mladí už, tam už se to hodně setřelo, tyto rozdíly. To je pravda.
No,
tak. Na závěr, posledních 10 minut, nějaký vzestup ještě na závěr, Věrko.
No, já bych využila těch 10 minut a znovu bych tady zopakovala, že pár věcí, jo, že pokud vás toto zajímá, tak mám YouTube kanál, který je mého jména. Když, jak to Pavel tady operativně našel to moje video, tak vy si to můžete podle mého jména zadaného na YouTube najít také. A je tam opravdu už několik desítek, možná ještě více těch různých rozborů a názorů. Jsou tam i starší videa, novější, dávám tam každý týden video s dalším rozborem. Většinou každé úterý, pokud to stíhám, někdy teda, pokud mě jiné povinnosti zavalí a nemám nachystané dopředu, tak se stane, že vynechám, ale snažím se dávat každý týden jedno video. Takže můžete sledovat, budu ráda, pokud budete sdílet dál, pokud tam dáte, když se vám to bude líbit, i ten like a pokud budete i dole se vyjadřovat svými názory, protože to je nejenom pro mě zajímavá věc, ale je to i pro další čtenáře a posluchače, pokud je opravdu ten názor k věci a nejenom takové nějaké, to ani vlastně vy vůbec jako vás se to netýká. No a potom semináře, kdy bych pozvala na Bukvicu, kterou budu mít teďka, myslím, že to je třetí týden, je to na mém webu, teda v akce semináře, kdy bude třetí týden v dubnu, ale podívejte se na přesně, já to někde kolem 20. Takže mohu pozvat, je to jenom víkendovka od pátka večer do neděle, ale koho to zajímá, tak je to takový základ otevření vnitřního cítění právě pro ta slova a pro ty znaky, protože pracujeme jak se zvukem, pracujeme hodně s kresbou a není to, že byste seděli a jako sedíte a pracujete, to je pravda, ale rozvíjíte své cítění. Není to, že bych vám tam něco dva dny vykládala a vy jste si dělali zápisky, ale je to o tom, že pokud sami se otevřete tomu, té možnosti otevřít své cítění a vnímání jak slov, tak těch bukev, a těch obrazů, které zatím vším jsou, tak se otevřete tomu vy sami a otevřou se i ve vás ty malá peklíčka, která máte možnost vyřešit a ukazuju několik možných nebo cesty, které znám, možné cesty těch řešení, těch peklíček, abychom se posunuli dál, protože v podstatě já ten vzestup vipát uzavřu tím, že pokud vyřešíme svá peklíčka, pokud je pochopíme, vyčistíme, otočíme a mnoho dalšího, tak v podstatě můžeme přestat vzestupovat a padat. Ale budeme v tom středu své, v té rovnovážné poloze a my budeme vědět. A to už není o nějakých lákadlech vzestupu, protože já to považuji pouze za lákadlo.
Budeme se vznášet, čili ano, budeme se vznášet, nebudeme stoupat a padat. No, budeme se jenom vznášet.
Já stojím pevně, nohama na zemi, ale já si myslím, že veškeré vzestupy jsou lákadla a že takový ten odchod odsud je pouze skrz náš vnitřní střed. A pokud někdo láká na nějaký vnější zestup, tak je to jenom lákadlo za mě. Ale to si musí každý zhodnotit sám a právě ty mé semináři ukazují tu cestu do sebe, aby každý potom poznal, kam se ubíral nebo kam se ubírat chce a jaký cíl si třeba stanoví. Takže to jsou mé semináře, no a potom i mé knížky, které jsou teda 4 plus ty karty. 3 jsou u Pavla, 4. mu došla, takže já dopošlu, aby mohl...
Současně s těma buklicama? Ano.
Tak. No a tady... ta poslední píseň květu lotosu, ta celý ten cyklus zavírá. No a protože zvedly se náklady, tak i ta cena za tu knížku bohužel se musela zvednout, ale já věřím, že posluchači to pochopí a vůbec ti, kteří mají přečtené ty předchozí, tak akceptovali tu zvýšenou cenu té poslední, protože sice jsem se snažila to udržet, ale nešlo to.
Je to 490 korun, ty předchozí jsou za 100 levnější. Takže to máme, když to tak projdeme, ta první červená, tu tu nemám, ta mi došla, tak ta se jmenovala, Věrko?
Bukvica, to je bukvica.
Bukvica, ano. Pak tu máme modrou, že jo, pak vyšla modrá, nebo ne? Spletu se.
Ano, pekla.
Modrá,
to je to. A paní na mém semináři mě zvěstovala, že projít peklem se jmenuje nějaká technika psychologická či duchovní, která vlastně pomáhá člověku se poznat. A já jsem jí říká, no, ale teď se tak jmenuje ta moje druhá knížka. A ona se zarazila, říká, no jo, to já mám v nočním stolku, tak já si ji asi budu se konečně přečíst.
Ano, to bylo to projít peklem. Pak tu máme tu zelenou. No. Ta je minulé životy a vzpomínky na ně jako ozvěny, které se vrací při různých příležitostech. Tady je popis té knihy, jestli to je jinak, ano. Ještě řekně.
Ne, je to ono. Já vždycky tu knížku mám rozdělenou víceméně na 2 části, protože v první něco sděluji a v druhé jsou ty bukvy z toho jiného úhlu pohledu. Takže v první něco sděluji na začátku a bukvy jsou rozebrány z toho příjemného, řekněme, pohledu. Modrá něco je na začátku a potom jsou rozbory slov, rozbory slabik a ta bukva je z pohledu toho peklíčka, čili z toho rubu. No a ta zelená na začátku je takový jako příběh, ty minulé životy jsou spojeny do příběhu a potom jsou tam ještě další informace, myslím, že v této zelené, že jsou informace o jménech, příjmeních a všechno, jak jsou co je kolem toho důležitého a potom ještě něco dalšího a ty bukvy jsou z pohledu toho parazita, jak na nás působí a jak si vlastně, jak my dovolujeme, aby si s námi zahrával. Aha. Takže ta je ta zelená.
Je ta no zelená a teď ještě půjdeme na tu žlutou.
To je v podstatě taková, já tam píšu na konci moje píseň Labutí, protože tady se mně všechno spojilo, to, co jsem si prošla, tu svoji cestu, ty předchozí 3 knížky, takže tady je líc i rub té cesty, je to dáno v obrazech a v té další, to je ta první část, jak už všechny 3 předchozí byly psány. No a ta další část už se nezabývá o bukvicou, protože bukvica je písmo, v němž je informace zakonzervovaná. Jsou to ty kořeny. Je ohromně důležitá, protože z kořenu čerpáme. Bez kořenů by zanikl život. Ale abychom mohli růst, tak z těch kořenů je nutné, aby vyrostl výhonek a z toho výhonku nový život, nová rostlina. Takže tady dávám takový návod, možnost, která se určitě ve mně rozvíjí dál, vyvíjí, posouvá živé písmo, které vychází z vlny a s tou vlnou vlastně tam zacházím a to je popis prostě možné cesty další, protože z kořenů může vyrůst utlá květinka, stejně jak mohutný strom, záleží to na tom, jaká informace, a teď obecně z kořenů, jasně, že když máme kořeny lípy, tak z toho nevyroste fialka. To jako takhle myšleno není, ale je to nějaká obecná informace, řekněme kmenová buňka, jako základ. A z té kmenové buňky z ní se může vyvinout stejně tak ucho jako plíce. Takže vezměme ten kořen, tu bukvicu, jako tu kmenovou buňku a co z té kmenové buňky necháme vyrůst i na nás. A já jsem tam nastínila jednu z možných cest, která se otevřela mně. Je tam i ta vlna, vzestup a pád. A co s tím? Abychom přestali padat a abychom se opravdu z té jedné vlny posunuli, protože pokud jsme v jedné rovině, jedné vlny, tak se nikam neposouváme. My potřebujeme přeskočit na další vlnu a na další. No a tam jsem i graficky, i písemně popsala to, co si myslím teoreticky, jak to udělat, a prakticky to je opravdu přes tu vnitřní očistu a být ve svém středu. Takže pokud si projdete ty mé předchozí, tak určitě pochopíte i tu čtvrtou, ale pokud byste bez jako předchozí cesty si chtěli pořídit tu čtvrtou, tak možná ji pochopíte a možná taky ne, protože v těch předchozích pochopíte i můj způsob myšlení a tu moji cestu, která tam je. No. Takže to je to, o čem mluvil Pavel, že dřív si držel svou technickou cestu a dneska už si rozumíme, ale možná, že před časem by to bylo horší.
Ano, přesně tak, určitě by to bylo horší. Určitě bych šel do nějaké, nechci říct konfrontace, ale do něčeho takového, protože opravdu ten svět technický se zakládá úplně na něčem jiném než ten svět humanitní. Je to opravdu dva jiné světy. A je úžasné, nebo já to slovo úžasné, ty vlastně taky nemáš moc ráda, že? Tak je to. Zopakuj to ještě, proč ne to slovo úžasné, co to znamená vlastně?
Protože ono pochází z děsa. Úžasný. Nás máme ty přesmičky hlásek, jo, máme maminka, mamince a tak dál. Ty posuny těch hlásek, takže tady se nám to děl posunulo na ž a z úžasný je úžasný. Aha. Čili když říkáme úžasný, je to skladby úďasa. Úďasa, úžasný a navíc to ú na začátku, jak jsem říkala, že zesiluje ten úpadek, jo? Takže ten úžas, čili to ú zesiluje ten žas a toho děsa.
Ano, no tak vidíš, tak už to vím zase znova, už jsem to věděl jednou, pak jsem to tak trochu zapomněl, ale jenom vím, že to není správné slovo na místě, kde se používá. Takže chtěl jsem říct, že to je perfektní, když potom ty dvě způsoby myšlení se tak trochu propojí a dokážou si rozumět to. Není to fakt jednoduché. Opravdu to vůbec není jednoduché toto pospojovat, protože to jsou, jak říkám, dva různé světy. A toto pospojovat dohromady, to je kolikrát hodně protichudného myšlení a dalo mi to dost zabrat, ale nějak jsem, myslím, se s tím ztotožnil. A myslím si, že výhoda je obrovská v tom, že já už dnes nejsem, nebo neměl bych, nebo myslím si, že jsem imunní proti tomu ulítnout úplně na jednu nebo na druhou stranu. Jo? Že mi to drží tak trochu, jak se říká, nohama na zemi a v tom středu, že jsem schopný dneska už se bavit s tímto člověkem i s tímto člověkem. A nedělá mi to problém, nejdu do toho konfliktu, jako většina těch lidí, kteří jsou ať na jedné nebo na druhé straně a dostanou se do styku s tím druhým, tak automaticky z toho vzniká, ale jak se říká, hustej, dneska moderně hustej konflikt. Jo, a já už tomu dneska docela rozumím. Tak fajn, Já ti děkuji moc, Věrko, máme to akorát, nám to vyšlo, 21 hodin je tu. Děkuji ti moc opravdu za zajímavý pořad opět a zase se těším někdy nasledanou ve vysílání na svobodném vysíleče. Mějte se moc krásně a s váma se loučím, vážení posluchači, diváci, taktéž. Dál poslouchejte svobodný vysílač, je připraveno studio Midgard. Věrko,
a tež ahoj. Zdravím, děkuji všem i tobě za pozvání a všem, že mě poslouchali.
Ano, já taky děkuji.
Zase někdy, mějte
se. Někdy. Tady je krásný, že nikdy nevíme kdy.
Tak.
A o to je zajímavější. A jinak knihy samozřejmě kupujte. Máme tam ještě o toho Oldy Lukáše, to jsou taky zajímavé knihy, takže máte na výběr. Ano, máte výběr na výběr. Tak, mějte se hezky. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.